Уважаеми слушатели, здравейте! Аз съм Божидар, а вие слушате Радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се обадите, е 633-533, код на град Пловдив 032. Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. В предаването заедно днес Ради ще ви представи темата «Да премахнем препятствията пред прошката».
Всеки път, когато вземем вестник или включим вечерните новини, научаваме шокиращи събития, които се случват по целия свят и дори в собствения ни двор. Лесно е да се убедим, че някои неща са направо непростими. Може дори да смятаме, че ние самите сме направили или казали непростими неща. Но тук има едно могъщо послание и то е, че само чрез прошка можем да спрем кръговрата от унищожение и болка на нашата планета. Ако искаме да разберем стойността на прошката спрямо всички, включително и към самите себе си, необходимо е да променим убежденията си. Можем да започнем, отърсвайки се от убеждението на егото, че ако нещо не е наред, трябва да намерим някой, когато да обвиним за това. Можем да приемем в сърцето си нови убеждения, които ни позволяват да видим колко ценно е да се освободим от самозаклеймяването и заклеймяването на другите и да се предадем на любовта. Един от начините да го сторим е като променим мислите си, свързани с това, кои сме и какви сме. Егото ни идентифицира изцяло с физическото тяло. Вместо да ни вижда като духовни същества, дошли да живеят за известно време в физически тела. Ако възприемем желанието да гледаме на себе си и един на друг като на вечни духовни същества, а не просто като на тела, става много по-лесно да се разбере стойността на прошката. Като гледам назад към собствения си живот, казва Джералд Джамполски, разбирам, че именно нежеланието да видя колко ценно е да си простиш, както на себе си, така и да простиш на другите, ми е пречило да изпитам душевен покой. Бях впримчен във водовъртежа на срама, вината, отричането и гнева за неща, случили се в миналото. В продължение на много години се виждах като жертва. Обвинявах света и всички в него за собственото си нещастие. Сега съм убеден, че за да бъдем истински щастливи и спокойни, трябва да се научим да прощаваме и да обичаме себе си и другите. Щастието и спокойствието идват, когато престанем да търсим някого или нещо, което да обвиним, щом животът ни се обърка. Обвиняването не може да ни донесе желаното щастие, както не могат да го сторят отмъщението и наказанието. Само прошката може да ни даде това, което търсим. Ето защо трябва да спрем да рециклираме гнева, страданието, горчевината и болката, които са резултат от нашите вътрешни и външни войни. когато всеки от нас поема отговорността да се отърси от собствените си самоналожени бариери, възпиращи прошката към другите и към себе си, всички ще се излекуваме и ще изпитаме радост и покой. Промяната настъпва чрез преодоляване на препятствията едно по едно. Първото препятствие, което трябва да преодолеем, е нежеланието да променим нашите убеждения. Може би най-голямата пречка пред прошката е системата от убеждения, основана на страха вместо на любовта. Това препятствие започва да изчезва, когато потвърдим желанието си да виждаме другите хора или като изпълнени с обич, или като изпълнени с страх и призоваващи за помощ и любов. Това означава да не тълкуваме повече поведението на другите, за да определим дали те са виновни или невинни. Това означава да виждаме другите не като нападатели, а или като любящи, или като изпълнени със страх и призоваващи за помощ. Трябва да призная, казва Джералд Джамполски, че през по-голямата част от младежките си години със сигурност не виждах живота по този начин. Като повечето хора израснах с твърде малко, да не кажа никакви модели за прошка. Изведнъж се бях превърнал в зрял човек, който нямаше почти никаква представа какво може да даде прошката и колко важна може да се окаже тя. Докато растях, бях чувал за прошката, но само като за абстрактна религиозна концепция. Нямах представа какво общо може да има тя със собствения ми живот. Доколкото си спомням, никой никога не ме е учил да я прилагам практически в живота си. На 20 години се бях превърнал в експерт по обвиняване и омалуважаване на себе си и другите. Търсех и намирах доста хора, които бяха повече от склонни да ми съдействат в това поведение. В онези дни егото ми беше като автопилот, който се включваше мигновено, щом се почувствах застрашен. И щом се включеше Господ да им е на помощ на онези, които се окажат на огневата линия. Мигновено преминавах в режим на нападение и отбрана. Понякога си мисля, че историята на нашия живот е най-мощният инструмент, който притежаваме, за да предадем на другите усвоените от нас уроци. Всеки път, когато си спомня за онези трудни години и за случилото се от тогава, това ми напомня да отворя съзнанието си и да повярвам, че няма нищо, абсолютно нищо невъзможно. Като човешки същества, ние разполагаме с особен начин за осмислене на своя живот. Чудесно си спомняме всичко, което някога ни се е случило. Ако в детството ни са се случили страшни и болезнени неща, ние не само ги помним, но и сме склонни да се вкопчим в тях, за да съдим настоящето и бъдещето. Съзнанието ни е като прожекционен апарат. Спомените се превръщат в образи, които прожектираме върху екран. И често екранът на нашите прожекции е човекът, с когото разговаряме в момента. Ако филмът, който минава през съзнанието ни, е за вина или гняв, ние ще проектираме тези възприятия върху сегашната ситуация. Можем да видим другия човек като опитващ се да ни вмени вина или гняв, или пък заслужаващ нашия гняв. Докато възприятието и проекцията са част от нашата човешка същност, егото е напълно способно да използва проекцията за своите собствени цели. То ще ни убеди, че това, което проектираме от нашите собствени възприятия върху другите, е истинско и реално. В резултат на това, нашето его ни убеждава, че всички наши неудобни мисли и чувства са предизвикани от хора или ситуации във външния свят. Егото за нищо на света не иска да си признаем, че това, което преживяваме, се определя от мислите в собственото ни съзнание. Макар да не искаме да поемем отговорност за собствените си възприятия и проекции, когато все пак го сторим, имаме избор между системата от убеждения на егото и системата от убеждения на любовта. Щом осъзнаем как егото използва проекцията, може да направим промени. Можем да уважим нашите чувства и да решим дали искаме да се вкопчим в тях или да се освободим. Когато синовете ми бяха много малки, разказва Джералд, често ги мъмрех, че не подреждат стаите си. Едва години по-късно осъзнах, че собственият ми офис е доста разхвърлен. И макар да ми беше до някъде неудобно, че е такава бъркотия, не можех да си позволя да го осъзная. Вместо това, егото ми казваше, че тези чувства са резултат от лошите домакински навици на синовете ми. Story of my life, searching for the right, but it keeps avoiding me. Sorrow in my soul, 'cause it seems that wrong really loves my company. He's more than a man, and this is more than love, the reason that the sky is blue. The clouds are rolling in, because I'm gone again, and to him I just can't be true. And I know that he knows I'm unfaithful.
Приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият телефон е 633-533, скот на град Пловдив 032. Онези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Продължаваме с темата «Да примахнем препятствията пред прошката».
Следващото нещо, което е свързано с пътя за премахване на препятствията към прошката, е контрол над миналото и бъдещето. За да подготвим сърцето и съзнанието си за прошка, трябва да преодолеем препятствието на убеждението, че миналото неизбежно ще се повтори в бъдещето. Когато сме заплашени от нещо, страхът ни кара да бъдем на щрек. Дори години по-късно може да се окажем пленници на този страх, вярвайки, че отново ще бъдем нападнати по същия начин. Нашето его ни казва да не се доверяваме на другите и дори да очакваме отново да ни нападнат. Една част от нас живее в страшното минало. Сигурно е, че то ще се повтори. Една част от нас иска да се придържа към убеждението, че болезненото минало може да предскаже болезненото бъдеще. Убеждението, че миналото предсказва бъдещето, се поддържа от егото, което става строга диета от непрощаващи мисли, страх, осъждане, обвинение и вина. А в същата тази духовна диета ни държи разделени един от друг, от нашата истинска същност, от изживяването на любов и от усещането за присъствието на Бога. Симптомите на страдание и болка се коренят в нашите непрощаващи мисли и могат да приемат различни форми. Проучвания върху психофизиологията на човешкия страх показват, че мислите и чувствата, които държим в съзнанието си, често се превръщат в физически симптоми или емоционални неразположения – безпокойство, депресия, тревога, лошо самочувствие, главоболие, болки в гърба, болки във врата, стомашни болки, нарушения в имунната система, които ни правят податливи на инфекция или алергии. Време е да престанем да нападаме телата си с негативни мисли. Нашите собствени преценки и непрощаващи мисли могат да се превърнат също и в стресови реакции, които съвсем буквално атакуват тялото, превръщайки се в основни фактори за развитие на различни психосоматични симптоми, както и на действителни органични болести. По този начин вкопчването в непрощаващите мисли има съвсем реално въздействие върху общото ни здравословно състояние. Независимо от описанието на болката или страданието, което изпитваме, винаги е разумно да потърсим наличието на непрощаващи мисли, които може би ни пречат да се изцелим. Не винаги ни харесва да приемем възможността, че когато се придържаме към непрощаващите мисли, ние всъщност избираме да страдаме. Нашето его може би ни казва, че това е пътят да накажем хората, които са ни наранили, ала често нараняваме единствено себе си. Помнете, че болката, страхът, несигурността и болестта хранят егото. То ненавижда спокойствието, любовта, щастието и здравето. Въоръжено със своите необичайни оръжия, нашето твърдоглаво его ни казва, че е добре до някъде да се прости, но никога напълно. Друг начин, по който нашето его се опитва да контролира намерението ни да простим, е на лице, когато прощаваме на някого, а в същото време запазваме превъзходството си. Например, можете да кажете: за да запази мира в семейството, аз ти прощавам, но проблемът ти съществува, затова не си мисли, че ще те изпусна от поглед. Възприятието на егото, в което сме склонни да вярваме, е, че ако престанем да имаме зъб на някого, който ни е наранил, ние се излагаме на опасност. Бедата е там, че този вид негативна енергия притежава способността да се натрупва вътрешно и да се връща като бумеранг право върху нас. Помнете, че вашите мисли и убеждения определят как ще изживявате живота си. Целта на прошката е да ни освободи от миналото, да ни освободи от проблемите и недоволствата, които изпитваме към другите. Вместо да ни излага на опасност, прошката ни дава възможност да живеем по-пълноценно в настоящето. На свой ред, спокойното настояще ни помага да видим бъдещето, изпълнени спокой. И тогава спокойното настояще може да премине в бъдещето, където настояще и бъдеще ще се слеят в едно. За беда, повечето от нас живеят в реалност, където страшното минало и страшното бъдеще се сливат в едно и нашите убеждения създават реалност, в която най-лошото все още предстои. През 1981 година, когато се запознах с Даян, пишех книга заглавена с Богом на вината, казва Джералд Джон Полски. Бях помолил всичките си приятели да споделят за какво в живота си са се чувствали най-виновни. Когато зададох същия въпрос на Даян, тя отвърна, че няма нищо, за което да се чувства виновна. По-късно същия ден тя започна да говори за покойния си баща и откри, че е криела вината, гнева и непрощаващите си мисли дори от самата себе си. Тя описа как баща я употребявал физическо насилие. Самата Даян никога не е била бита, но сподели, че се чувства виновна, задето искала баща й да бъде по-различен. Чувствала се виновна също така, задето други членове на семейството са били малтретирани, а тя не. Колкото и ядосана да била на баща си заради поведението му, тя бе потиснала гнева си, заключила го бе в стаечка в съзнанието си, която до този ден бе останала затворена. През следващата седмица тя си припомни много моменти от детството, когато бе играла ролята на миротворец. Бе се справила с чувствата си, като си ги бе сдържала и бе правила всичко възможно да запази мира в семейството, така че никой да не пострада. Сега, когато бе отворила този склад от чувства, тя започна да моли Бога за помощ и прошка. Един ден се почувства потикната да напише стихотворение за баща си. Ето го. Ако можех да повървя с теб, татко, в един откраднат от времето миг, щях да усетя ритъма на крачките ти, които щяха да ме успокоят. В края на деня, под ниското августовско слънце, уморен от работа и от дневните дела, удоволствията ти бяха малко и ми се струваха толкова безполезни, и все пак, всеки ден именно те ме освобождават. Твоите цветя и градини ти са твори от печена глина. Твоите птици и техните криле са Божии творения в полет. Говорехме толкова рядко, споделяхме съвсем малко. Ако можех да повървя с теб, татко, сърцето ми щеше да признае, че никога не съм разбирала твоя гняв и твоята болка. Но колкото и да се обърквах, аз само спечелих. Защото ти ме накара да се обърна навътре, да оттърся и да открия смисъл на живота, на любовта и на времето. Ти ме научи без уроци и дълбоко от себе си придаде смисъл на това пътуване, макар да не знаеше причината. Ти беше мой градинар, мой грижовен учител, безмълвен. Твоето сърце и твоите ръце помогнаха за изграждането на духа ми. В моя крехък пашкул, защитена от борби, аз долових ясно отвътре смисъла на живота. Затова ти давам сега, докато вървим заедно, татко, моето сърце, нашата връзка. Никога повече няма да бъда тъжна, защото миналото си отиде. Остави го да почива в мир, защото и двамата знаем, че сме дали всичко от себе си. Стоя на хребета, на хълмовете на съзнанието си и ти махам с ръка за твоето пътуване във времето. Да намериш своето семейство, укъпано в светлина. Нека винаги си обграден от любов, прошка и тишина. След написването на това стихотворение и след като разказа за чувствата, които бе таила в себе си спрямо баща си, тя откри, че изцелението може да настъпи мигновено чрез прошката, дори когато единият човек вече го няма. Прошката изтри сенките на болезненото минало и сега Даян има само любящи спомени за баща си, спомени, които преди това са били блокирани. Случилото се с нея показва не само силата на прошката, но и как можем да изцелим взаимоотношенията си, дори когато другият човек е недостижим или починал. На доста семинари и лекции след това Даян сподели своето стихотворение и историята за баща си с публиката. Мнозина дойдоха да й благодарят и да й кажат колко много им е помогнало стихотворението, за да изцелят взаимоотношенията си с собствените си родители. Случилото се с Даян показва, че писането може да бъде могъщ инструмент в процеса на прошката и изцелението на взаимоотношенията. Стихотворение, писмо до приятел, страница 2 в дневник и може би дори неизпратено писмо до човек, който ви е причинил болка, могат да ви предоставят начин да изразите чувствата, които, колкото и да са тежки, трябва да бъдат уважавани. И така, скъпи приятели, прошката създава свят, в който не издържаме любовта си към никого. Това е най-хубавото в нея. А става по-лесно да простим, когато решим да не вярваме повече, че ние сме жертви на другите или на обстоятелствата. Нека отворим сърцата си и нека бъдем прощаващи към себе си и към другите.
Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гъсът на надеждата. Припомням ви нашият адрес. Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте предаването заедно и следващия вторник по същото време на същата честота. До чуване! Thank you.